ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।
ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਹੇ, ਕਬ ਗੱਲ
ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤਿਆ
हरे आपे होए कृपा कृपा तेरे समाए
तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास जी महाराज का उच्चारण किया होया, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तीसरे पातशाह का ही रूप हैं। सतगुरु जी उपदेश करते हैं, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। इस संसार दे लोग कई नामां दे नाल उस वाहिगुरु नूं याद करते हैं। कोई राम राम कहिंदा, कोई खुदा, कोई वाहिगुरु, कोई गॉड, कोई गोबिंद, कोई माधो, कोई मुरारी, कोई बीठल। कर्म कांडा नाल, पखंडा नाल, दिखाव्या दे नाल ओ राम नहीं मिलता। ओ वाहिगुरु दिखाव्या नाल नहीं मिलता, वो मिलता है प्यार नाल, भोलेपन नाल, श्रद्धा नाल। ते साहब जी कहिंदे ने, जे ते करना है दिखावा, फिर ते भाई दुनिया दिखावा कर दिए, तू भी करी जा, ना उन्हां नूं मिलिया, ना ही तैनू मिलना है। पर हाँ, जिस दिन श्रद्धा नाल, प्यार नाल एक बारी भी आखेंगा राम, एक बारी भी आखेंगा खुदा, सतनाम श्री वाहेगुरु, उस दिन गुरु नानक तैनू मिलेगा। आओ जितने माई भाई बैठे हो, एक बारी सारे करो रसना पवित्र।
राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए।
सारे जपो जी,
राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया।
सानू क्यों नहीं मिलता? एक बारी सेटिंग कर दो, बार बार छेड़ो ना, खिलार पैंदा, विसल ना आवे, ध्यान ना जाए।
राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए।
सानू क्यों नहीं मिलता है?
माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना।
मथे टिका ला लिया, हाथ विच माला पकड़ ली, अमृत छक लिया, गात्रे कृपान पा ली, ते समझ लिया मैं धर्मी हो गया, नहीं सासन। कल्ले बाहर दे पहरावे दे नाल बंदा धर्मी नहीं होंदा। बाहर दा पहरावा ते महापुरुषां वाला, गुरमुखां वाला ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ, ਕਾਤਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਸ, ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਲ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਭੇਟਾ ਧਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਣਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ।
ਮਾਤੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ।
ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਜਰੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਲ ਵੱਲ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਬੇੜੀ ਵੱਲ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਜਰੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਐਸ ਪਾਸੇ, ਨਾਵ ਵੀ ਐਸ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਈ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਜਿਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਪੁੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਪਾਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਜਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕੀ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੱਸ ਗੁਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਛਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਰਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੂਹਤੜੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਲੱਗੇ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਆਪ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਰਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਰਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸਮਝੇ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਆਦਰ ਦੇਵੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਸਮਾਨ ਆਦਰ ਦੇਵੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿਤਨੇ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋਣ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਬੈਠਾ ਗੁਲ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਾਨੋ ਬਾਨੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਲ ਖਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। गुल खान कहन लगा बानो ये पराई कौम दा सरदार है ते पराई कौम दे सरदार तियां पैना दी इज्जत नहीं करते। पर सा संग बानो कहन लगी गुल खान ओए मैं लोका कोलो सुनिया ये जड़े गुरु नानक दे सिख ने ये तियां पैना दी बड़ी इज्जत करते। गुल खान कहिंदा कुछ भी होवे मैं तैनूं नहीं जान देना। पर बानो शरीर दी तगड़ी सी इन्हें गुल खान नूं धक्का मारिया उतों दौड़ी जिते हरी सिंह नलवे दे तंबू लगे सन उत्थे जा पहुंची। पहरेदार सिंघां नूं कहन लगी मैं तुहाडे सरदार हरी सिंह नलवे नूं मिलना। पहरेदार सिंह तंबू च गया थोड़ी देर बाद आया। पहरेदार कहन लगा जा बीबा सिंह साहब तेरा इंतजार करते हैं। सत्संग बानो जिस वेले तंबू च दाखिल हुई ते की तक दिए सामने कलगियां वाले पिता दा लाडला सिंह हरी सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह दा जरनैल बैठा है। इन्हें जानदिया क्या सरदार जी सत श्री अकाल। हरि सिंह कहन लगे आ बानो सत श्री अकाल। कहन लगी मैं कुछ पूछना है तुसी दर्रा खैबर कब्जा क्यों कीता। हरि सिंह नलवा कहन लगे बानो एदा जवाब तू दे तू मैनू दस अपने घर की राखी करन दा हक इंसान नू है कि नहीं। कहन लगी हर इंसान नू हक है। हरी सिंह नलवा कहन लगे बानो फिर सुन अज तक पंजाब नू हिंदुस्तान नू जिन्नी वारी लुटिया गया इस रस्ते तो लुटिया गया। अज खालसे ने केसरी निशान साहब इत्थे तां झुलाया है अज तो बाद कोई साडे घर नू पंजाब नू हिंदुस्तान नू लुट ना सके। और साध संगत ओ समा और अज दा समा दर्रा खैबर दे रस्तियों फिर कदी पंजाब ते हिंदुस्तान ते हमला नहीं होया। एक इहदी देन एक खालसा पंथ दी देन आखो सतनाम श्री जिसने हिंदुस्तान दा इतिहास बदलिया। फिर बानो कहन लगी तुसी हारदे नहीं गिनती बड़ी थोड़ी है तुहाडी जिधर जांदे हो तुहाडी जित हुंदी है। हरि सिंह नलवा कहन लगे बानो गल ए है खंडे बाटे दा अमृत छके है ओट अकाल पुरख दी कलगियां वाला अंग संग है लड़दियां लोकां दे भले वास्ते इस वास्ते जिधर भी जाने आ साडी जित हुंदी है। हरि सिंह नलवा जिस वेले कहन लगे लड़दियां लोकां दे भले वास्ते ऐसा असर बानो ते होया ते बानो कह उठी हरि सिंह जी मेरी इच्छा है अगर मेरा कोई पुत्र होवे ते हरि सिंह नलवे वर्गा होवे। ते हरि सिंह कहन लगे बानो शकलां च कुछ नहीं कई वारी बंदा देखण नूं बड़ा चंगा हुंदा है पर अंदरों बहुत माड़ा हुंदा है। खुदा कोल पुत्र नेक मंग जिहड़ा देश कौम समाज की सेवा करे। कहन लगी नहीं हरि सिंह तुहाडे वर्गा पुत्र चाहिए तुसी मेरे नाल निकाह करा लो तुसी मेरे नाल व्याह करा लो। जिस वेले बानो ने कहा हरि सिंह नलवे नूं तुसी मेरे नाल निकाह करा लो ते हरि सिंह नलवा उठ के खड़े हो गए। अखां गुस्से नाल लाल हो गई ते हरि सिंह कहन लगे बानो जा चली जा तू मैनू डेगण आई तेनू पता है मेरे कलगियां वाले पिता दा हुक्म की है एका नारी जती होए पर नारी ती भैण वखाणे जा चली जा। दबका मारिया बानो वापस ते मुड़ी सा संगत पर वापस मुड़दी बानो ने हरी सिंह नु कताना मार देता। कह लगे ओ हरी सिंह, ओए मैं लोका कोल सुने है जिहड़ा गुरु नानक दे घर जांदा कदी खाली नहीं मुड़दा। ये भी सुनिया जिहड़ा गुरु नानक दे सिख दे घर जावे कदी खाली नहीं मुड़िया, पर अज गल झूठ हो गई, मैं सिख दे घरों खाली मुड़ चली हां। ताना मारिया फिर गुरु दे नां ते। हरी सिंह नलवा कहन लगे बानो ठहर जा, बानो ठहर जा। पहरेदार सिंह नूं आवाज मार के कहा, सिंघा नाल दे तंबू विचों कीमती दुशाला लै के आ। पहरेदार सिंह शौल लै के आया ते हरी सिंह नलवे ने पहरेदार सिंह नूं कहा, सिंघा ये शौल सत्कार वजों बानो दे सिर ते रख दे, सिर ते पा दे। पहरेदार सिंह ने शौल बानो दे सिर ते पाया ते सासन ओ महाराजा रणजीत सिंह दा जनै, मेरे कलगियां वाले पिता दा लाडला सिंह हरी सिंह नलवा हाथ जोड़ के बानो दे सामने खलो गए। हरी सिंह नलवा हाथ जोड़ के बानो दे सामने खलो गए। कहन लगे बानो तेनू हरी सिंह नलवे वर्गा पुत्र चाहीदा है, लै फिर अज तू हरी सिंह नलवा तेरा पुत्र होया, तू हरी सिंह दी धर्म दी मां है। ये कहंदे हरी सिंह नलवे ने अपना सिर बानो दे पैरां ते रख दिता कि आ तू मेरी धर्म दी मां है, ते बानो भुब्बा मार के रो पई, नाले रोंदी है नाले अखां पूंजदी है। कदी उस महान योधे वल तकदी है जिहदा नां सुन के जिहदा नां सुन के वड्डे वड्डे सुरमे कंब उठदे हन। वह बानो नूं कह रहा, बानो तू मेरी धर्म दी मां, मैं तेरा पुत्र। सासंग रोंदी हुई बानो ने मोढे हाथों पकड़ के हरी सिंह नलवे नूं उठाया, अखां पूंजदी कहन लगी, ओ हरी सिंह मैं सिख नहीं, सिखां दे घर दा मेरा जन्म भी नहीं, पर अज मेरा सिर फखर नाल उच्चा हो गया, अज मैं एक सिख दी मां बनी। तो हरी सिंह तन तू तन तेरा कलगियां वाला तन उस दी सिखिया है, तो जिस कौम विच तेरे वर्गे सरदार होण हरी सिंह वो कौम कदी खत्म नहीं होंदी। क्यों असीसां देंदी मुड़ मुड़ के हरी सिंह नलवे नूं देखदी, बानो तंबू विच बाहर निकली किधरे अंधेरे विच गुम हो गई, पर उहदे बोल अज भी गूंजदे हैं, ओ हरी सिंह अज मेरा सिर फखर नाल उच्चा हो गया, अज मैं एक सिख दी मां बनी। तन तेरा गुरु जिस कौम विच तेरे वर्गे सरदार हों वो कौम कदी खत्म नहीं होंदियां। सासंग असी खालसा कह के अखवा के बड़े खुश होने हैं, होना भी चाहिए, पर कौन है खालसा जिन्हों का जीवन इतना उच्चा है। ऐसे सिखां बारे सतगुरां कहा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। और समाप्ति का समा हो गया, शब्द दी आखरी पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करांगे। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की छत्र छाया, उन्हां दी रहमत उन्हां दी बख्शिश द्वारा बीबी सुरिंदर कौर बादल जी अते समूह सिख जथेबंदियां ने रल मिल के ये एडा सोहना समागम रचिया। एक गल याद रखना साध संगत, जिन्हां दे हिरदे विच प्यार नहीं वो ते रब नाल भी लड़ाइयां करदे ने, आखो सतनाम सिख, ते जिन्हां दे हिरदे विच प्यार आ किधरे भी बैठे होण वो जुड़ जांदे ने वाहिगुरु दे। एक गल याद रखना, इत्थे जो सत्संग हो रहा है जितने सत्संगी बैठे ने, कोई बुलाए ते आया है कोई सुन के आया है, जिदा भी किसी की भावना, पर एक गल याद रखना बहाना कोई भी होवे, एक कर्मा दी खेड़, पिछले कर्मान जो संगत मिली तो जो हुण ये कर्म कमा रहे हो सत संग नाल झोलियां भर रहे हो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने बड़िया रहमतां करनिया बड़िया बख्शिशां करनिया ने। आओ अखीर विच जिते पंक्ति पढ़नी है उत्थे सारिया ने नाल अरदास करनी दाता रहमत करे ये परवाह इस तरह चलते रहन। बीबी बादल परिवार चढ़ती कला च रहे जिन्हां ने उद्यम करके जिथे आप जुड़े उत्थे हजारां नूं गुरु नाल जुड़न दा ये सुभाग समा बनाया। आओ हुण जितने माई भाई बैठे एक बार सारे करो रसना पवित्र साध संगत ये परोपकार दे समय जिहड़े ने भागां वालिआं नूं मिलदे हन। तोड़न वाले ते बड़े ने जोड़न वाले घट मिलदे। आओ करो कृपा जितने माई भाई बैठे हो कोई भी रसना वांझी ना रहे।
राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए जप राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए अगम वड़ा अतुल न तुलिया जाए राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए राम न पाया जाए सब जग फिरे राम न पाया जाए।
इतनी सेवा प्रवान करनी भुला चुका बख्श देनिया अज दा ये कीर्तन शरदा पावना होवे ते राम जपन वाली गुजरी वर्गी उच्चा सुचा अणख वाला जीवन होवे ता हरी सिंह नलवे वर्गा पखंडा कर्मकांडा नाल कुछ नहीं बढ़ना। जिथे मन दी सची भावना उत्थे ही गुरु वसदा है। भुला चुका बख्शो प्यार सहित फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा।